tas viss notiks saulēnā jūlija rītā, kad tavu nevainību beidzot tika laupīt. Pie tevis atnāca ciemos liels resnas bass, un bez ceremonijām tavā galvā iesagās.
Tu tad beidzot stāvkots kā flavorē, kā tavas emociņas ir uz mums nofokusē. Tu šodien vari sadegt, ja vēlies vēlas ugunīts, bet čil, iespējams tev kaut kas sveiks.
Tā mums sākās lidojums, kas bija sasodīt tāls, salāks par Venēru, un tas nebija astrāls. Mēs pabijām planētās, par kurām Kirks runāt, kāds mēs redzējām, kā sātlās kuģis novēnās. Kad mēs beidzot nonācām līdz galvmērķim, planētē Flopijas, kurai ir savu mērķi, es sapratu, ka mēs būtībā esam atpakaļ nākotnē, jo te bija daudz, par kuriem šodien ironizē. Tiem, kas nav rotācijā, kas ir aizmirst un ieraudz savu veidu mutācijā, kas nav redzēt dekādu zilajā ekrānā, kam nepiedara nekā no tā, ko šodien dievina. Te ir 8 stop flēju, punkts bez komatiem, te ir Davids Hasenholms bez miesas sargiem. Te vairs nav tie apjomi un tāds steigs, te ir jāapzinās to, ka katrai filmē ir beigts. Te ir Final Countdown, patīk tas vai ne, un tikai VHS kases pagātni arhivē. Tikai pikseļains spēles mūsu prāts izklēdē, tikai mātplāk mūsu skatūs dominē. Bet man rodas jautājums, kāpēc es esmu šeit, iespējams, ka man pasliktens grib pārsteigt. Es esmu rīnas galā, priekšā redzēts seiks, iespējams, ka arī mani ierauš šajās dējās.